Let us begin by praying.
Začneme tím, že se budeme modlit.
Merciful God, we delight to know you, our maker, our redeemer, our coming judge.
Milosrdný Bože, my se radujeme z toho, že můžeme znát tebe, dobrého stvořitele, milostivého pána a přicházejícího soudce.
You are the one before whom even the angels of heaven cover their faces with their wings and cry, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Ty jsi tím, před kým si andělé v nebesích zakrývají své tváře a volají svatý, svatý, svatý je Pán Bůh zástupů.
We are blessed beyond measure to be able to approach you without fear because of the merits of Christ Jesus.
Jsme nadmíru požehnáni tím, že k tobě smíme přistupovat beze strachu díky tomu, co pro nás udělal Pán Ježíš.
And so we beg of you as we study these parts of your most holy word that we may get to know you better.
A tak tě prosíme, když budeme studovat tyto části tvého nejsvatějšího písma, abychom tě mohli lépe poznat.
Forbid that the language barrier should be too distracting.
Nedovol, aby nás jazyková bariéra příliš rozptylovala.
And give us by your spirit not only understanding of your word, but a desire to obey it.
A dávej nám svým svatým duchem nejenom porozumění tvému slovu, ale i touhu ho poslouchat.
And this we ask for the glory of your dear son and for the good of the people for whom he shed his life's blood.
Toto prosíme ve jménu tvého milovaného syna a pro ty, pro které on prolil svoji drahocenou krev.
In Jesus' name. Amen.
Ve jménu Ježíše. Amen.
It's an enormous privilege for me to be with you.
Je pro mě nesmírná výsada, že tu mohu být s vámi.
Now, when I was asked to teach a course on Johannine theology, it was not immediately clear whether the focus was just on John's gospel or also set to include the Johannine epistles and the book of Revelation.
Když jsem byl nejprve požádán, abych učil na janovskou nebo vyučoval janovskou literaturu, tak nebylo nejdříve jasné, jestli to bude pouze Janovo evangelium nebo i Janovy epištoly a Zjevení.
I will spend most of my time on John's gospel, but I will make forays into the other two corpora.
Tak strávím většinu svého času v Janově evangeliu, ale budu zabíhat i do Janových listů a zjevení.
I'm going to avoid here a lot of technical discussion about the relationship between John's gospel and the synoptics, for example.
Nebudu se pouštět do mnoha technických debat o vztazích mezi Janovým evangeliem a synoptiky například.
I'm also going to avoid most questions regarding the historicity of John, although those are important.
Také se nebudu příliš věnovat historickým otázkám ve vztahu k Janově evangeliu, i když jsou důležité.
Most of those sorts of questions are answered in detail in a book written by Doug Moo and myself. That's being translated into Czech as we speak. It'll be out in a month.
Většina těchto otázek je pojednána v knize, kterou napsal Doug Moo a já, má být přeložena, vydána v češtině během asi měsíce.
So I want to focus almost all my time here on the actual theology of these books.
Takže chci věnovat téměř veškerý svůj čas zde na teologii těchto knih.
Usually we'll proceed by focusing on one passage at a time and then use that passage as a springboard into related themes.
Většinou budeme postupovat tak, že se zaměříme na jedno téma a to použijeme jako odrazový můstek, z kterého budeme vycházet do dalších témat.
And in a few minutes we'll begin by exploring the prologue.
A za chvíli začneme tím, že se pustíme do prologu.
Before I do that, however, I want to give you at least a little bit of historical perspective on how people have wrestled with the theology of the Gospel of John across the centuries.
Ale přesto, než se do toho pustím, tak chci říct aspoň několik historických poznámek o tom, jak se lidé potýkali během staletí s Janovým evangeliem.
The early church recognized that John's gospel was one of the four. It was not considered so strange that it should be considered divorced from the other three.
Prvotní církev ho považovala za jedno ze čtyř evangelií a vůbec to, že je tak jiné, nebylo důvodem, proč by ho měla považovat za něco odděleného.
Thus, for example, toward the end of the second century, Tatian composed a harmony of the four gospels.
Proto například Tizian na konci druhého století vytvořil takovou harmonii, soulad všech čtyř evangelií.
Nevertheless, some of the fathers referred to John's gospel as the spiritual gospel.
Přesto někteří otcové odkazovali na Janovo evangelium jako na to duchovní evangelium.
This does not mean that they thought that the other three gospels were unspiritual.
To neznamená, že by si mysleli, že ostatní tři evangelia nebyla duchovní.
What they meant was that, as far as they could see, John's gospel got to the heart of the theology very quickly. It got to the heart of it using symbol-laden metaphors and things of that sort.
Co tím mysleli, bylo to, že Janovo evangelium se dostává k jádru teologie velice rychle, protože používá velice jednoduché přímé obrazy, metafory a tak dále.
Some contemporary critics have argued that in the second century the orthodox believers didn't like John's gospel because sometimes the gnostics did like it.
Někteří současní kritikové se domnívají, že vůdcové v druhém století neměli rádi Janovo evangelium, protože ho gnostikové měli rádi.
That false perception has been circulated for 100 years and you find it in commentary after commentary after commentary.
Ale tento koncept je mylný a můžete ho najít po mnoha století v různých výkladech.
Recently, however, it has been shown by a couple of really excellent scholars that this is simply not true.
Ale před nedávnou dobou několik významných učenců prokázalo, že to prostě není pravda.
Not only did the Orthodox in the second century constantly refer to John's gospel, they referred to it positively, while the Gnostics, though they referred to it often, usually referred to it negatively.
Ortodoxní vůdcové v druhém století často mluvili o Janově evangeliu a mluvili o něm pozitivně, zatímco gnostikové na něj sice často odkazovali, ale negativně.
The only reason I take the time to mention these things is so that you do not approach John's gospel with a certain kind of suspicion.
Jediný důvod, proč věnuji čas tomuto povídání, je to, abyste nepřistupovali k Janově evangeliu s jakýmkoliv podezřením.
Interestingly enough, in the wake of the Enlightenment, but before Strauss, who was about 1830.
Je zajímavé, že během osvícení, ale dříve než byl Strauss, do roku zhruba 1830.
Many European scholars tended to give John's gospel higher marks for historical fidelity than they gave to the synoptic gospels.
Mnozí evropští učenci dávali větší historickou kredibilitu Janově evangeliu než ostatním synoptikům.
The reason for that argumentation was not very good, but it's certainly interesting.
Důvod pro tuto argumentaci není příliš dobrý, ale určitě je zajímavý.
John's gospel preserves lots of discourse.
V Janově evangeliu je zachováno mnoho rozhovorů.
There's not a single demon exorcism.
Není tam jediné vymítání démonů.
This suited the mind of European post-enlightenment scholars.
A to vyhovovalo učencům z éry, evropským učencům z éry po osvícenství.
Words are good.
Slova jsou dobrá.
Miracles are suspicious.
Zatímco zázraky jsou podezřelé.
But with David Friedrich Strauss in the 1830s came a huge change.
Ale s Davidem Friedrichem Straussem okolo roku 1830 přišla veliká změna.
Strauss was profoundly committed to anti-supernaturalism.
Strauss byl velice oddán vzdoru proti nadpřirozenu.
And although it's true that John's gospel does not include any exorcisms, nevertheless, John's gospel makes the deity of Christ the most dogmatically explicit.
A i když je pravda, že v Janově evangeliu není nic o vymítání démonů, tak přesto Janovo evangelium nejvíce vykresluje Ježíšovo božství.
So he set in force argumentation in European universities, which multiplied into increased skepticism toward the historical value of John's gospel that rode right into the 20th century.
Takže on rozšiřoval na evropských univerzitách takové učení, které vedlo ke skepticismu, který se rozšířil potom všude do začátku 20. století.
In the first half of the 20th century, the dominant figure in Johannine studies was certainly Rudolf Bultmann.
Hlavní postavou počátku 20. století ve studiu janovské literatury byl Rudolf Bultmann.
He thought he could peel away the various layers of John's gospel with a detailed source criticism.
On si myslel, že dokáže oloupat jednotlivé vrstvy Janova evangelia pomocí detailní kritiky různých zdrojů.
He discerned four separate sources, each with its own theology.
On rozpoznával čtyři odlišné zdroje, každý se svojí samostatnou teologií.
Now that's why I mention it here.
Proto to zmiňuji zde.
To speak of Johannine theology already presupposes that there is one mind that you can call Johannine.
Když už mluvíte o janovské teologii, tak to předpokládá, že existuje jedna mysl, kterou můžete nazývat janovská nebo Janova.
Whereas instead, if there are distinguishable sources, one should in fact speak of Johannine theologies.
Zatímco pokud by existovaly různé zdroje, tak by se mělo mluvit o janovských teologiích.
Whereas nowadays Rudolf Bultmann's theories are largely discounted by just about everyone.
Zatímco v dnešní době teorie Rudolfa Bultmana jsou znevažovány nebo je téměř nikdo nebere.
Today interest is scattered over a huge diversity of positions.
Nyní existuje mnoho velice různých pozic.
There is a lot of interest today, for example, on narrative criticism.
Lidé mají například hodně velký zájem o výpravný kriticismus.
That is, there is a focus on understanding the developing plot line and the like without asking any questions about extra textual referentiality. That is what the text is pointing to.
To znamená, lidé mají velký zájem o to, jak se rozvíjí zápletka toho příběhu, aniž by kladli jakékoliv otázky, aniž by je de facto zajímalo, k čemu ten text vede.
Thus, there is also a huge set of assumptions on one quarter of Johannine scholarship that thinks that John's Gospel is primarily talking about the theology of the Johannine Church and not saying much about the theology of the historical Jesus.
Zhruba čtvrtina učenců se domnívá, že janovská literatura hodně mluví o janovské církvi, ale nemluví až tak moc o historickém Ježíši.
If, for example, John's Gospel was written about AD 90, as many think,
pokud by například Janovo evangelium bylo napsáno okolo let 80 až 90, jak se mnozí domnívají,
then it is argued it is written about 30 years after Paul's letters.
Tak by bylo napsáno asi 30 let po listech apoštola Pavla.
And therefore surely reflects a later period than when Paul wrote, let alone when Jesus lived.
A tudíž by nutně zrcadlilo pozdější dobu, než které žil Pavel, a o to více pozdější dobu, než které žil Ježíš.
And to this people should say yes and no.
A k tímto lidem je třeba říct ano a ne.
Consider World War II.
Jo, pokud jde o druhou světovou válku.
Supposing you had three histories of World War II written.
Tak řekněme, že máte napsány tři historie druhé světové války.
One about 1955, one about 1980, and one about 2008.
Jednu z roku řekněme 1955, druhou z roku 1980 a třetí z roku 2008.
Let us assume that they were all written by a Western European.
Řekněme, že všechny tři historie napsal někdo ze západní Evropy.
The one written in 1955 would only be 10 years outside the events.
Ta z roku 1955 by byla napsaná pouhých 10 let po těch událostech.
The events themselves would be reasonably well known.
Ty události sami o sobě by byly velmi dobře známé ještě.
But almost certainly there would be an overshadowing of the retelling of the events that would be shaped by east-west conflict.
Ale téměř jistě by ty události byly převyprávěny s tím novým pohledem na konflikt mezi východem a západem.
If the account in 1980 were published,
pokud se podíváme na zprávu, která by byla vydána v roce 1980,
then perhaps there might actually be more information about the historical events of World War II that were actually known.
Tak by tam mohlo být více událostí o samotné druhé světové válce než předtím.
More documents would have come to light.
Než bylo známo předtím, protože by se objevilo více dokumentů.
Still there would be some overlay of east-west conflict.
Ale přesto by tam do toho ještě zasahoval konflikt mezi východem a západem.
But it would also be post-Vietnam.
Ale již by to bylo i po válce ve Vietnamu.
And so suddenly good versus evil context and the ambiguity of war would all change a little bit in configuration.
A tak najednou ten konflikt mezi dobrem a zlem a určitá nejasnost války jako takové by vypadala úplně jinak.
And today if it were written,
a kdyby to bylo napsáno dnes,
again there would be such a different perspective on the world as a whole that the backdrop of the conversation would change the tone, even though the historical details themselves would not change all that much from volume to volume.
Tak by to bylo napsáno z tak jiného pojetí a pohledu na celkové uspořádání světa, že i když by se neměnila ta samotná historická fakta, tak ty konverzace by to stavily do úplně jiného světla.
In other words, all three volumes would still talk about the Battle of Stalingrad.
To znamená, všechna ta tři díla by mluvila stále o bitvě u Stalingradu.
All three volumes would still talk about Auschwitz.
Všechna ta tři díla by mluvila o Osvětimi.
All three volumes would talk about, for example, the Battle of the Bulge, the outbreak of Hitler in January 1945 when he pushed toward the France again, as if after the Allies had landed.
Všechna ta tři díla by mluvila o Hitlerově protiofenzivě na začátku roku 45 v Belgii.
These are all major conflicts, and if somebody is purporting to write about World War II, inevitably one has to talk about these things.
Toto jsou historické události, a kdokoliv by chtěl seriózně psát o druhé světové válce, tak se o nich musí zmínit.
That is the extra-textual referentiality. That is what is being referred to outside the text.
To jsou reference mimo text, to jsou reference, na které se odkazuje a jdou za hranice toho textu.
But something of the tone is nevertheless established by when the book is written.
Ale přesto něco z toho tónu, jakým se ta kniha píše, vychází z doby, kdy se píše.
But if we were taking this course in the year 2300,
ale kdybychom měli tento kurz v roce 2300,
and we had no other access to the history of the end of the 20th century and the beginning of the 21st century except by these three books.
A neměli bychom žádné další historické zmínky o tom, co se stalo od konce 20. století, kromě těchto třech knih?
How much of the history of 1955 to 2008 could be reconstructed from those books?
Kolik historických událostí by se z těchto tří knih dalo zrekonstruovat od roku 1995 do roku 2008?
And the answer is not much.
A odpověď je, že ne příliš mnoho.
That is to say, on the face of it, although John's Gospel is written 60 years after the events that it is purporting to describe, and 30 years after Paul's letters, nevertheless, the points of extra-textual referentiality are back to Jesus.
To znamená, i když tyto listy Janovi byly napsány 60 let po událostech, na které odkazují, a 30 let poté, co o nich psal Pavel, tak přesto to, na co odkazují, je Ježíš.
Undoubtedly, when John writes, affects how he presents things.
Nepochybně to, jak a o čem Jan píše, ovlivňuje to, jak ty věci předkládá.
The question is whether or not there is enough information in John's gospel to reconstruct the history of John's church at the time of John's writing.
To otázkou je, jestli v Janových listech je dostatek materiálu, z kterých bychom mohli rekonstruovat, jak na tom byla Janova církev nebo Janovská církev v době, kdy Jan psal.
And the answer, I would argue, is no, there's not, unless one has already adopted an extremely skeptical view to John's historical reliability and an assumption that what he purports to be talking about is not really what he's talking about.
A řekl bych, že to není příliš možné, pokud člověk není velmi skeptický k samotné historicitě Jana v tom, že to, o čem on píše, by nebylo to, co měl skutečně na mysli.
Now, my reason for taking the time to work through these sorts of things is this. I want you to understand that when we are looking at the Johannine epistles, we will be looking at the theology of John.
Důvod, proč o tom mluvím, je to, že chci, abyste rozuměli, že když budeme procházet Janovy listy, tak budeme se soustředit na Janovou teologii.
When we are looking at John's gospel, however, the matter is more complicated.
Přesto, když se budeme zabývat Janovým evangeliem, tak to bude složitější.
There we're looking at John's theology, but we are also looking at the way he bears witness to what Jesus himself taught.
Budeme se tam zabývat Janovou teologií, ale zároveň tím, jakým způsobem Jan vydává svědectví o tom, co vyučoval Ježíš.
Nowhere is this more important, as we'll see later in the week, than when John carefully indicates 16 times What the disciples understood or misunderstood when they first heard Jesus and what they came to understand only later.
Není to nikde důležitější než v tom, když Jan 16krát popisuje, co učedníci pochopili a nebo nepochopili, když Ježíš o něčem poprvé mluvil a co potom pochopili později.
In other words, John himself makes the distinction between what the disciples understood or did not understand when they first heard Jesus and what they came to understand only after the resurrection.
Jinými slovy, Jan mnohokrát poukazuje na to, co učedníci pochopili nejprve, když o tom Ježíš mluvil, a co jim došlo až později po Ježíšově vzkříšení.
Let me give you one example now.
Řekl bych vám teď jeden příklad.
John chapter 2.
Druhá kapitola Jana.
Jesus comments regarding the temple, verse 19, destroy this temple and I will raise it again in 3 days.
Když Ježíš mluví o chrámu v 19. verši, tak říká, zbořte tento chrám a ve 3 dnech jej postavím.
In verse 20, the Jews don't know what he's talking about.
Ve 20. verši vidíme, že Židé nevědí, o čem on mluví.
In fact, the disciples themselves don't have a clue what Jesus is talking about.
Ani samotní učedníci nechápali, o čem Ježíš mluví.
But John comments verse 22 that after he was raised from the dead, then his disciples remember what he had said and then they believe the scripture.
Ale Jan to komentuje v 22. verši, když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl.
In other words, John makes a careful distinction between what they understood when Jesus first spoke and what they understood only later.
To znamená, Jan jasně rozlišuje mezi tím, co učedníci pochopili, když Ježíš něco řekl poprvé, a mezi tím, co jim došlo později.
Which shows that John is interested in careful historical distinctions. He does not simply blur the past and the present.
To znamená, že Janovi velice záleží na historickém vývoji, nesměšuje jednoduše minulost a přítomnost.
This happens 16 times in John's gospel.
V Janově evangeliu to je zmíněno 16krát.
As I say, we'll look at these later.
Jak jsem řekl, podíváme se na to později během týdne.
The reason I mention them now is because we want simultaneously to be aware of what John says that Jesus himself taught and also to understand that in some cases this was understood properly only later after the historical Jesus himself did teach.
Proč o tom mluvím? Chci, abychom viděli ten Janův důraz jak na to, co Ježíš vyučoval původně, tak na ten vývoj pochopení učedníků v tu chvíli a někdy později.
Now we turn to the Johannine prologue.
Takže pojďme se teď podívat na Janův prolog.
John 1:1-18.
Jan 1:1-18.
Let's begin by reading verses 1-5.
Přečteme na úvod prvních 5 veršů. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.
On the face of it, this seems like a strange way to begin a book.
To vypadá jako docela divný způsob, jak zahájit knihu.
In fact, after you have read the book right through, it remains a strange way to begin a book.
A i když tu knihu přečtete celou, tak pořád se vám to bude zdát jako divný způsob, jak tu knihu začít.
While holding this passage, take a look for a moment at chapter 20, verses 30 and 31.
Ale nechte si tady založenou stránku a podívejte se do 20. kapitoly, verše 30 a 31. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.
So, according to this passage, one of John's concerns is to demonstrate that Jesus is the Christ, the Son of God.
Takže, jak je zapsáno v tomto oddíle, jednou z věcí, o které Janovi šlo, bylo popsat Ježíše jako Krista, Syna Božího.
And Son of God, as we shall see, is a very important Christological title in this book.
Kristus, Syn Boží, jak uvidíme, je velmi důležité christologické téma, christologický název v této knize.
So why does not 1:1 read, in the beginning was the Son of God? and the Son of God was with God, and the Son of God was God.
Tak proč nezní první verš takto? Na počátku byl Syn Boží, ten Syn Boží byl u Boha a ten Syn Boží byl Bůh.
Why introduce this strange category of word?
Proč zde představovat nebo zavádět tuto divnou kategorii slovo?
And indeed, what you discover is that this personalized use of the word is found in John's Gospel only in the prologue. After 1:19, although the word is found, it is never used to refer to Christ.
Vlastně zjistíte, že tento termín slovo, zosobněné, se používá v celém Janově evangeliu pouze v prologu. Po 19. verši se sice používá termín slovo, ale už ne v tomto osobním personifikovaném významu.
So the question becomes, why does John choose this word?
Tak se naskýtá otázka, proč si Jan vybral toto slovo?
But suppose, for argument's sake, suppose John had chosen to introduce his book by saying, in the beginning was the Son of God, and the Son of God was with God, and the Son of God was God. Supposing John had begun this way, what would it mean?
Ale pro účely argumentace připustíme, nebo řekněme si, že by Jan zahájil svoje evangelium těmi slovy na počátku byl Syn Boží a ten Syn Boží byl u Boha, ten Syn Boží byl Bůh. Co by to znamenalo?
Wouldn't this have the effect of telling us that this was the gospel in which the evangelist was going to defend that Jesus was the Son of God, period.
Neznamenalo by to pro nás, že bychom si říkali, že to je evangelium, v kterém se Jan bude snažit obhajovat pouze to, že Ježíš je Syn Boží a nic víc?
All the other Christological titles would immediately have been relativized.
Všechny ostatní christologické názvy by potom byly relativizovány.
For example, later on Jesus is displayed as the Messiah or the Son of Man.
Později se o Ježíši mluví jako Mesiáši nebo o Synu Božím.
He's shown to be the teacher and the king of Israel.
Je zobrazován jako učitel, jako král Izraele.
But all of these titles would have been relativized if the very first verse had established that above all he is the Son of God.
Ale všechny tyto názvy by byly relativizovány, kdyby již v prvním verši bylo takto ustanoveno, že on je Syn Boží.
It's almost as if John wants a title that he has not used throughout the book, precisely to serve as something that was so embracing it captured all the rest.
Jakoby Jan hledal nějaký termín, který nebude používat nikde jinde v celé své knize, tady v úvodu, a termín tak široký, do kterého se vejdou všechny ty ostatní názvy.
Now, the word logos in Greek, translated by our word,
slovo logos v řečtině, které překládáme českým slovo,
has a wide range of meanings in the ancient world.
Mělo celou řadu významů v starověkém světě.
Generally speaking, it goes in one of two directions.
Obecně řečeno, jde jedním z těchto dvou směrů.
It can refer first to inner thought, the structure of an argument.
Buď to mluví na vnitřní myšlenku, na strukturu argumentace.
And thus logos is cognate with logic.
A proto logos souvisí s logikou.
And in many European languages, it's found in words like psychology, theology, pneumatology, that is the word about God or the word about psyche and so on.
A proto v mnoha evropských jazycích se objevuje ve slovech jako teologie, psychologie, pneumatologie, což je nauka o Bohu, nebo slova o Bohu, o duchu, o duši a o co to popisuje.
But in the second place, the word logos in the ancient world tends to refer to the outward expression of inner thought.
Ale druhý význam slova logos je vnější vyjádření toho vnitřního obsahu slova logos.
Then it becomes equivalent to speech or even message.
V tom případě se přirovnává k řeči nebo k poselství.
Thus, for example, in John 8:31, Jesus says, if you hold to my word, you really are my disciples. That is, if you hold to my teaching, you really are my disciples.
Proto Ježíš ve verši 31, 8. kapitoli říká, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Tím myslí v mém slovu, v mém vyučování.
Now, it is this latter usage, I think, that predominates in John.
Já myslím, že tento druhý význam je dominantní v Janově použití.
You could almost render John 1:1, in the beginning was the message, and the message was with God, and the message was God.
Téměř by se to mohli přeložit, na počátku bylo poselství, a to poselství bylo u Boha, a to poselství bylo Bůh.
In fact, someone has paraphrased this, in the beginning God expressed himself. And this self-expression was with God, and this self-expression was God.
Někdo to parafrázoval takto. Na počátku Bůh vyjádřil sám sebe, a toto sebevyjádření Boha bylo u Boha, a toto sebevyjádření Boha bylo Bůh.
But in this instance, there is not simply a background in the use of logos in Greek. There is also reflection in John's mind about how word of God is used in the Old Testament.
Ale v tomto by nebylo používáno pouze vyjadřování toho, co znamená slovo logos v řečtině, ale i starozákonní vyjadřování významu slova.
It's easy to show that John's readers were familiar with the Old Testament.
Je jednoduché vidět, že Janovi čtenáři znali dobře starý zákon.
He expected them to pick up on Old Testament allusions.
A on očekával, že oni si velice rychle vezmou nebo přijmou ty starozákonní odkazy, obrazy.
For example, in John 3 he refers to the serpent in the wilderness.
Například v 3. kapitole Jan odkazuje na hada v pustině.
That would make absolutely no sense unless he expected his readers to know about Numbers 21.
To by vůbec nedávalo žádný smysl, pokud by nečekal, že jeho čtenáři dobře znají numery 21.
So likewise he expects his readers to know how word or word of God is already found in the antecedent scripture, in what we call the Old Testament.
Takže je zřejmé, že očekával, že jeho čtenáři budou velmi dobře znát použití slova logos v literatuře, kterou nazýváme starým zákonem.
In the Old Testament word of God is predominantly used in one of three ways.
V starém zákoně se slovo Boží používá jedním ze třech hlavních způsobů.
First, creation.
Za prvé stvoření.
Second, revelation.
Za druhé zjevení.
And third, deliverance.
A za třetí vysvobození.
Begin with creation.
Začneme se zjevením.
Already the opening verses of the Bible say that God said, let there be light, and there was light.
Již úvodní slova Bible říkají, Bůh řekl, budiš světlo, a bylo světlo.
And hence the entire creation account. God spoke and something took place.
Tudíž celé stvoření, celá zpráva o stvoření, o tom Bůh něco řekl a něco poté se stalo.
Psalm 33:6 says, by the word of the Lord the heavens were made.
Žalm 33:6 říká, Božím slovem byla učiněna nebesa.
Hence God's word is tied to creation.
Tudíž Boží slovo je pevně svázáno se stvořením.
Second, God's word is tied to revelation.
Za druhé, Boží slovo je spojeno se zjevením.
This is amongst the most common of uses.
To je jeden z nejběžnějších druhů použití.
Thus the prophets can say things like Jeremiah 1:4, the word of the Lord came to me.
Proto mohou proroci říkat jako Jeremiáš ve 4. verši 1. kapitoly, stalo se mi slovo Hospodinovo.
Or Isaiah 9:8, the Lord has sent his word or his message against Jacob.
Nebo Izajáš 9:8, Bůh poslal svoje slovo proti Jákobovi.
That is to say, God discloses himself in words. He's a talking God.
To znamená, Bůh odhaluje, zjevuje sám sebe v písmu. On je Bohem, který mluví.
The revelation of God in Old Testament scripture is often in event.
Zjevení Boha v starém zákoně je často v událostech.
Like the burning bush or like the Exodus.
Jako v hořícím keři nebo v Exodu.
But the significance of the burning bush is lost on Moses until God actually speaks.
Ale Mojžíš nechápe význam hořícího keře, dokud Bůh nepromluví.
And even the Exodus, though a spectacular liberating event, is not tied to revelation or covenant or the Decalogue or sacrifice until God gives words to show what he is doing.
Ani Exodus, i když šlo o velmi slavné majestátní vysvobození, tak není spojen se smlouvou, s přikázáními, s dalšími věcmi, dokud Bůh konkrétně nepromluví.
So, God's word is tied in the Old Testament not only to creation, but also to revelation.
Takže Boží slovo je v Starém zákoně spojeno nejenom se stvořením, ale i se zjevením.
But thirdly, it is also tied to deliverance or salvation.
Ale za třetí je spojeno i s vysvobozením neboli se spasením.
For example, in Psalm 107 verse 20,
například Žalm 107:20,
where some people have fallen ill,
kde někteří lidé onemocněli,
we are told God sent forth his word and healed them.
Tak nám je řečeno, že Bůh poslal slovo své a uzdravil je.
Or again in Isaiah 55:10 and 11,
nebo v Izajáši 55, 10 a 11,
God says my word will not return to me empty, but will accomplish what I desire.
Už říká, mé slovo se ke mně nenavrátí s prázdnou, ale vykoná zdárně, k čemu jsem ho poslal.
So here is God's word not creating something ex nihilo.
Takže tady Boží slovo netvoří něco z ničeho.
Nor is it simply revealing something.
Ani něco nezjevuje.
But God speaks in such a way as to bring about deliverance or transformation or healing of some sort.
Ale Bůh promlouvá svoje slovo tak, aby přinesl vysvobození, vykoupení nebo uzdravení určitého druhu.
In other words, it sounds as if John the Evangelist is thinking through what kind of title he can give to the Lord Jesus at the beginning of his book to be a kind of all-embracing term, and he thinks through this use of word in the Old Testament and says in effect, yes, that's it. He is himself the word of God.
Takže to vypadá, jako by Jan v úvodu své knihy hledal nějaký všeobsahující termín, který by mohl použít pro označení Krista a našel koncept slova ze Starého zákona, jako by k tomu řekl ano, to je ten termín, který chci použít, kam se to všechno vejde, celý ten popis Boha.
You find a very similar theology in the New Testament, though without the same vocabulary, in the opening lines of Hebrews 1.
Velmi podobnou terminologii, nebo velmi podobný koncept, i když jinými slovy vyjádření najdete v úvodu listu Židům.
In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. There is revelation.
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům ústy proroků. Tady máme zjevení.
But in these last days, he has spoken to us in Greek in Son, that is in the Son revelation.
V tomto posledním čase k nám promluvil, řecky tam je v Synu, to znamená ve zjevení Syna.
The Greek does not simply mean that the Son is one more prophet.
Řečtina tady nevyjadřuje, že Syn je jenom jedním dalším prorokem.
But rather that this revelation from God did not come through the agency of the prophets as in the past, but in the Son himself who is its word.
Ale vyjadřuje, že toto zjevení Boha nepřišlo jako předtím skrze proroky, ale skrze Syna, který sám o sobě je Bohem.
And then after referring to the Son, he adds, whom he appointed heir of all things and through whom he made the universe. There's creation.
Poté, když mluví o Synu, tak říká, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. To znamená, zde máme to stvoření.
And so on, as you work through the following verses, you find creation, revelation, transformation right in these verses. Do you see?
A když budete procházet následující verše, tak tam najdete všechny tři tyto koncepty stvoření, vysvobození a zjevení.
Now then, we come back to John 1.
Tak se vrátíme do Jana 1.
And we are told, in the beginning was the Word, and the Word was with God, that is, God's own fellow.
Kde je psáno, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to znamená, to slovo bylo společníkem Boha.
And thus distinguishable from God.
Bylo odlišné od Boha.
And then we're told, and the Word was God, God's own self, and thus identified with God.
A poté je řečeno, že to slovo bylo Bůh, tudíž je ztotožněno s Bohem.
Now, of course, as you know, the word Trinity was not used at this stage.
Samozřejmě víte, že v té době, kdy to bylo psáno, ještě nepoužívali termín trojice.
But already in verse 1 of John's Gospel are some exegetical pieces that feed into the doctrine of the Trinity.
Ale již v tomto prvním verši Janova evangelia máme určité exegetické koncepty, které se daly použít nebo byly použity pro koncept trojice.
This word is tied with God as far back as God goes in the beginning.
To slovo je spojeno s Bohem od počátku, kdy byl Bůh, protože je psáno od počátku.
Simultaneously God's own self and God's own fellow.
To znamená od počátku zároveň Bůh sám a tento boží společník, slovo.
Now, this is what is already asserted before we get down to verse 14, where we're told that the word becomes flesh.
A to vše je tak ustanoveno ještě předtím, než se dostaneme do 14. verše, kde je psáno, že slovo se stalo tělem.
If John 1:1 had said, in the beginning was the word, and the word was God, and that's all, then when you got to John 1:14, the word became flesh, you would be driven to conclude that God himself is exhausted in the incarnation.
Pokud by bylo pouze psáno, že to slovo bylo Bůh, a dostali byste se do 14. kapitoly a tam bylo psáno, že slovo se stalo tělem, tak byste si mohli myslet, že Bůh se vyčerpal při vtělení.
But instead a distinction is made so that there is still a God to whom the God-man Jesus prays.
Ale protože není v tom první verši pouze ztotožnění, ale i to rozlišení, tak po vtělení přesto zůstává Bůh, ke kterému se vtělený Bůh Ježíš modlí a kterého chválí.
One commentator, C.K. Barrett, writes, John intends that the whole of his gospel shall be read in the light of this verse.
Jeden z komentátorů, C.K. Barrett, řekl, že Jan zamýšlel, aby se celé jeho evangelium četlo a vykládalo přes tento verš.
The deeds and words of Jesus are the deeds and words of God. If this be not true, the book is blasphemous.
Slova a skutky Ježíše se mají číst a vykládat jako slova a skutky Boha. Pokud ne, celá tato kniha je rouhavá.
Now then, what are the things that John says about this word within the prologue?
Co říká Jan o tomto slovu v prologu?
And how do they then anticipate what is unpacked in the rest of the book?
A co poté očekávali, že bude rozvinuto ve zbytku té knihy?
In other words, if the prologue really does function as a prologue, then its dominant themes should be progressively unpacked in the rest of the book.
Protože pokud prolog skutečně funguje jako prolog, tak jeho dominantní téma musí být následně vykládáno ve zbytku knihy.
So this becomes a good way into exploring Johannine theology.
Takže jaký dobrý způsob, jak se pustit do zkoumání janovské literatury.
Number one.
Za prvé.
The word creates us.
Slovo nás stvořilo.
Verse 2 repeats the middle clause of verse 1 to prepare the way for verse 3.
Druhý verš opakuje prostřední vyjádření prvního verše, aby připravil cestu k třetímu verši.
Verse 2, he was with God in the beginning.
To bylo na počátku u Boha.
This picks up the middle clause of verse 1. He was with God.
To vlastně parafrázuje tu prostřední klauzuli větu prvního verše, to slovo bylo u Boha.
Which prepares the way for verse 3, where because he was with God in the beginning, he becomes God's agent of creation.
To připravuje cestu pro třetí verš, protože byl od počátku u Boha, tak se stal prostředníkem nebo činitelem božího stvoření.
Through him all things were made, without him nothing was made that has been made.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
Now this truth, which pictures the word as God's agent in creation, is found elsewhere in the New Testament.
Tato pravda, že Boží slovo je Božím činitelem při stvoření, tak tuto pravdu lze najít i jinde v Novém zákoně.
We saw it a moment ago in Hebrews chapter 1 verse 2, through whom God made the universe.
Před chvílí jsme to viděli Židům 1:2, skrze něhož Bůh stvořil vesmír.
You find it again in Colossians 1:15 and following.
Znovu to můžete vidět v Koloským 1:15 a následujících verších.
The question becomes, why does John introduce this theme presenting the pre-incarnate Christ as God's agent in creation? Why does he present it here?
Naskýtá se tedy otázka, proč Jan již zde přináší tento koncept slova jako činitele stvoření, které bylo u Boha od samého počátku.
This is the more urgent the question because it is not a theme that is greatly developed in the rest of the book.
A tato otázka je o to naléhavější, že ve zbytku své knihy se tím již tak intenzivně nezabývá.
So why does he put it in? What's the point?
Takže proč to sem vůbec dal? Proč?
But in some ways this is the setup for something a little later in the prologue, verse 10, he was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him.
Ale určitým způsobem to je takový základ 10. verše, kde je psáno, na světě byl, svět skrze něj poznal, ale svět ho nepoznal.
In other words, biblically and theologically speaking, the doctrine of creation is what establishes human accountability before God, human responsibility to God.
Jinými slovy, tato zpráva o stvoření je takovým základem pro lidskou odpovědnost před Bohem, lidskou odpovědnost vůči Bohu.
Have you ever had the experience of trying to share your faith with someone at work to have that person respond like this?
Když se vám stalo, když jste se někdy pokoušeli sdílet svoji víru s někým v práci, že by vám odpověděl takto?
They might say to you, you know, I'm grateful if your Jesus helps you.
Lidé mohou říct, no to je dobré, nebo jsem rád, že ti Ježíš pomáhá.
But you know, Jesus doesn't do anything for me.
Ale pro mě Ježíš nic neudělal.
We all have our own way of looking at things.
Víš, každý z nás má nějaký způsob, jak se na to dívá.
You know, she's an atheist and for me, well, I have my own spirituality.
Ona je ateistka a já mám takový svůj vlastní duchovní pohled.
And you have your Jesus.
A ty zase máš svého Ježíše.
I don't care. If you have your Jesus, that's fine with me, but stop trying to cram him down my throat.
Mně to nevadí, pokud ty máš svého Ježíše, ale nespí mi ho do krku.
In fact, if you keep trying to cram your Jesus down my throat, I'm not even sure I want your friendship.
A pokud se mě budeš pořád snažit toho Ježíši nějak spát, tak už nebudem přátelé.
How do you respond to that?
Jak na toto reagovat?
Sometimes when that happens, we are so threatened that it is just easy after that to be silent.
Někdy, když se nám tohle stane, tak můžeme být tak vystrašení, že umlkneme.
And sometimes it is a signal that we need to be a little gentler and a little more careful so that we're not unwittingly abrasive.
A někdy to může být znamením, že máme být jemnější nebo taknější, abychom nebyli moc hrubí v tom, jak mluvíme.
But sooner or later, shouldn't we reply something like this?
Ale neměli bychom dříve či později říct něco jako...
Look, Peter... I really don't mean to be rude.
Víš, podívej se, Petře, já opravdu nechci být nějak hrubý.
But the one thing I really can't do is be entirely silent.
Ale jedna věc, kterou skutečně nemohu, je naprosto mlčet.
And one of the reasons why I can't is because he made you, and therefore you owe him, and you will give an account to him.
Ten důvod, proč nemohu mlčet, je to, že on tě stvořil, on tě vlastní a ty mu jednou vydáš počet.
And it would be unloving of me not to tell you so.
A kdybych ti to neřekl, tak by to znamenalo, že tě nemám rád.
Did you see, human accountability before God is grounded already in the assumption that because God made us, we owe him.
Naše odpovědnost před Bohem vychází z toho, že on nás stvořil a proto my musíme zavázáni.
God is not pictured as more or less the same as we are, merely somewhat higher class.
Bůh není zobrazován jako někdo jako jsme my, jenom takový trochu lepší.
We are not God's mere contemporaries.
My nejsme nějaký současníci, vrstevníci Boha.
We are God's creatures.
My jsme Boží stvoření.
And that is why we are accountable to him and will have to give an account to him.
Proto mu jsme odpovědní a vydáme mu počet.
In the Bible, this is also what finally grounds how grave sin is.
To je důvod, proč Bible popisuje, jak závažný je ve svém důsledku hřích.
Do you remember the remarkable sin of King David?
Pamatujete si na ten velký hřích krále Davida?
He seduced a young woman and then eventually arranged to have her husband killed when his own sin was about to be found out since the woman had become pregnant.
Svedl mladou ženu a poté nechal zabít jejího manžela, když vyšlo najevo, že o tom hříchu by se veřejně dozvěděli, protože ta žena byla těhotná.
Eventually he is found out by the prophet Nathan.
A nakonec ho najde prorok Nathan.
And Nathan confronts him and deals with his sin.
A konfrontuje ho a jedná s jeho hříchem.
In the wake of these events, David writes Psalm 51.
A v důsledku těchto událostí nebo v průběhu těchto událostí David píše 51. žalm.
And amongst the things that David says in Psalm 51 is this: addressing himself to God, he says, against you only have I sinned and done this evil in your sight.
Jednou z těch věcí, kterou tam David říká, je: jenom proti tobě jedinému, Bože, jsem zhřešil a učinil se odporné v tvých očích.
Now, in one sense, that is simply a load of balderdash. It simply isn't true.
V jednom slova smyslu to prostě není pravda.
He certainly sinned against the young woman. He seduced her.
On určitě zhřešil vůči té ženě, on ji svedl.
He sinned against her husband, Uriah the Hittite. He managed to have him bumped off.
Určitě zhřešil proti jejímu muži, nejenom, že mu svedl ženu, ale také ho nechal zabít.
He sinned against the military high command. He corrupted them in order to have the young man bumped off.
On zhřešil proti vedení armády, protože je donutil nechat zabít tohoto muže.
He sinned against the baby in Bathsheba's womb.
Zhřešil vůči dítěti v lůně Batšeby.
He sinned against his own family. He betrayed them.
Zhřešil vůči své rodině, protože je zradil.
He sinned against the entire nation. In some ways, he failed as the chief officer preserving justice.
On zhřešil vůči celému národu, protože selhal jako ten, kdo měl garantovat spravedlnost.
It's hard to think of anybody that he hadn't sinned against.
Je těžké přemýšlet o někom, vůči komu vlastně nezřešil.
And yet he has the cheek to say, against you only have I sinned and done this evil in your sight.
A přesto má tu drzost říct, zřešil jsem vůči tobě jedinému a vůči tobě jsem učinil, co je zlé v tvých očích.
And yet at another level he is telling exactly the truth.
A přesto na jiné úrovni přes říká naprostou pravdu.
Because you see, sin is so heinous, sin is so horrible, sin is sin precisely because it is defiance of God.
Protože v jiném slova smyslu hřích je tak zrůdný, ohavný, zlý, že je znesvěcením Boha.
If you cheat on your income tax, God is the most offended party.
Když podvádíš o svém daňovém přiznání, tak nejvíc tím urazíš Boha.
If you cheat on your spouse, God is the most important offended party.
Pokud podvádíš nějak manžela, manželku, tak tím, kdo je nejvíc uražen, je Bůh.
If you nurture bitterness, God is the most offended party.
Pokud v sobě uchováváš hořkost, tak nejvíc tím urážíš Boha.
Because what makes sin sin is precisely its offense before God.
Protože to, co dělá z hříchu hřích, je právě to, že to je znesvěcením, urážkou Boha.
And that is why, however much we do need forgiveness from one another and reconciliation with one another, what we must have above all things is forgiveness from God.
A proto, i když velice potřebujeme usmíření mezi sebou a vyjasnit ty věci ve vztazích s lidmi, tak to, co potřebujeme nade všechno, je usmíření a odpuštění od Boha.
Now this is astonishingly important today because sometimes when we are trying to show the relevance of Christianity to our culture, we deal with things only at the horizontal level.
A to je nesmírně důležité v dnešní době, v dnešní kultuře, kdy často, když mluvíme o Kristu, tak se snažíme zdůrazňovat některé aspekty jenom v té horizontální rovině.
So we say in effect to our fellow Czechs, Well, you might prefer atheism, but don't you realize that Christianity makes better citizens and stable families and nice people who pay their taxes?
Takže můžete říkat, no možná máte radši ateismus, ale neuvědomujete si, že křesťanství vede k tomu, že budete mít lepší životy, lepší rodiny, manželství a poctivá daňová přiznání?
And I would want to argue that when Christianity is coming to full flowering in people's lives, it does make better citizens.
A já bych mohl argumentovat, že pokud křesťanství člověku opravdu rozkvete, tak to z něho dělá lepšího občana.
But the purpose of the gospel is not to make better Czechs.
Ale účelem evangelie není dělat nějaké lepší Čechy.
You see, in the first instance, the purpose of the gospel is to reconcile God's image bearers to God himself.
Prvním účelem evangelia je smířit nositele Božího obrazu se samotným Bohem.
And all of that is grounded already in the assumption that we're alienated from God by our sin and rebellion.
A to vše už vychází z předpokladu, že my jsme byli odcizeni Bohu svojí vlastní spourou a hříchy.
And what's presupposed then is that what salvation consists in first of all is being reconciled back to this God.
A tak to, co to předpokládá od samého počátku, že smíření nebo spasení usmíření s tímto Bohem od samého počátku.
So while we're beginning to present Christianity in some ways to show its social promise to the surrounding culture, what we must get across above all is it deals with a relationship between God and his creatures, between us and our creator.
Takže když můžeme začít zvěstovat evangelium nějakým tím sociálním způsobem, tak to, co nade všechno musíme sdělit těm druhým lidem, že se jedná o vztah mezi nimi a tím, kdo je stvořil, jejich stvořitelem.
And that is why these opening verses are so important.
Proto jsou tyto úvodní verše tak důležité.
John's gospel does not tease out a whole lot of ethical conduct.
Janovo evangelium nerozvádí nějaké velké množství situací etického chování.
We'll see in due course that it emphasizes love.
Uvidíme v průběhu, že zdůrazňuje lásku.
But it doesn't have anything akin, for example, to the Sermon on the Mount.
Ale zdaleka tam není nic takového, jako třeba kázání nahoře,
which deals with adultery and hate,
které pojednává o cizoložství a nenávisti.
Rather, it goes to the most fundamental relationship of all. How are human beings made by the pre-incarnate Christ, reconciled to the God who made them?
Ale jde k tomu nejzákladnějšímu vztahu a věci vůbec. Jak byli lidé stvořeni tímto Kristem, Bohem před stvořením a jak s ním jsou usmířeni.
And then, and only then, more broadly, how is that teased out in all of our lives?
A teprve poté to rozvádí, jak se to bude projevovat v jednotlivých životech.
Now, it's time to take a break, but we'll come back to the prologue when we return.
Teď už je čas mít přestávku, ale k prologu se ještě vrátíme na začátku příští hodiny.